Гепплер азатлык радиосы. Акшамыңыз хайырлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шуу 2015-нче елның 30-нчы декабрь хеттенең чаршамбы көне. Хабарлар үндәлегендәге Прагадагы студиядан мен Гөзәл Алпарьярын. Шуңгы программабызда Ортет Сириядә малашырган һава һөҗүмләре өчен тәнкыйд астына төште. Берләшен штатлар Ортетнең тертипсез һөҗүмләренең райатларын өлүменә китергәнлегене ва фаракатчылык урындагы яшәүчеләре хуф астына куянлыгын әйтте.
Ортетнең һава зарбаларының фаракат иратын йөзләрчә адамы шул санна тиркүмәк эшгәрләрне дә өлдерәдеге.
Демократ Афганстанның Туркменстан белән серхединә якын этрапларда Төвешчеләре каршы кечерлеген харви чараларын нәтиҗәсендә Туркменстандан Афганстанны электрик энергиясын илтән линияләре репер етте. Адам хукукларын горечә халкары урамалары Ашхабадын хәкиминә ачык хат белән йөзләнеп, елым дәвамында чогынлыда шуорда ве пайтахтын яңа бер нәчә ярында юмырлан зайларын үйсез калын мөңләрчә яшәсенә Яшама үчен жай вермек метерезин козгоды.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Шун без бува белеки темаларда жекме-жек туруп кечерет. Программамызын эсасы бөлүгүнө башламадан озол тезеликлер менен таныш болуң. Ирандын революцион гвардиясы пар сайлыгына ерин 3 күн батар кемесине окуу тутту. Бирлешен Штаттардын харбий матбуот өкүлү бу аракети 29 декабрда жогору деражада провокатив деп атландырды. Ракеталар кемелерге көнүктүрүлмөдү, эми Иран тарапы 26 декабрда Сина кечирди ва ракеталар Бирлешен Штаттардын учур көтөрүүчү кемесинин 1500 ярд колойунан кечтирип Бирлешен Штаттардын расмий сайтты. Бирлешен Штаттардын Труман атлы учур көтөрүүчү кемесине диңе 23 минут өңүнөн дуйдуруш берилди деп Бирлешен Штаттардын меркези харбий жолбашчысынын матбуот өкүлү Кил Райн сайтты. Хадисанын болон вактында күн батарлы сөбөш кемелери Парс айлыгынын инчи Хормуз боозунун адаты транзит жолунан кечип барыярды деп ал сөзүнүн үстүнө кетирди. Түркияның полициясы ислам дәүләте экстремист топорының агзалары булмакта гуман ителгән 2 адамны тоттык итте ва уларның Анкарада тәзил мөнгәсәрәсендә террорчылыклы һөҗүм амалашырмага тиенәнчанлыгын әйтте. Дәүләт прокуратурасының 30 декабрьдә әйтмәгенә күрә агзалардан 2 адам Түркия Сириядән барып тора уларның Анкараның мәркәзендәге Кызылай мәйданчасында адамларның азатчы байрамчылыкларда җәмләнгән ярында һөҗүм итмәгә планлаштырылганлыгы әйтелде. Октябрь айында Анкарада булган бомбалы ошо һөҗүмдә 100дән Урак адам вепат болуп тегичимде ислам дәүләте топоры айыпланып ди. Түркиянең хакимиятләре соңгы айларның дәвамында тутыш юрт буенча ислам дәүләте топорына дегишле булган курамалары идарладылар. Ортетин Демиргазык Кавказ регионунда Дагыстанын ресмийлери Дербент шәһәрендәге тарихи Нарын калатынын колоюнда яраглы адамын эден һүҗүме зарарлы бир адамын вепат болгонун айттылар. Дагыстанын саглык министрлигинин матбуот кулдоонун 30 декабрда Интерфакс агентлигинин айтманына көрө, яна 10 адам яраланып тураларын дөрдүсү агыр ягдайды. Һүҗүмүн ким тарапынан амала ашырылгандыгы дерхал мәлим эдилмеди. Дагыстан Демиргазык Кавказда ислам дәүләтүн дөрөтмөк исләгән төбөшүчүлөрүн орлукларның мәркәзенә өрелде. Адам хукукларын горыҗы топорлар исәсән мусульман илатлы Демиргазык Кавказда кызорлыгын диннән дә шәри коррупция ва ярлы лидерларын гүч уланмаклары сәбәпле тутышянлыгын әйдәрләр. Киев Ортетин аннексиядан Крим ярым адасында чакыр өндүрүүчүлөрүн 13,000 саны узак вакытлап сакланган чакыры аукцион сатууна чыгармак барада чыгарган карары менен багылыкты канун тайдын чаары көрүжөктүктөрүн дуйдурду. Украинанын оокучулук министрлигинин ресмиси Александр Лиев 29 декабрда Франс Пресс агентлиги менен сөхбөттөшүүндө чакыр өндүрүүчү Массандра Керханасы Украинанын мирасын даргадыяр ва Киев бу аракет боюнча жинаят иши козгамалы дейді. Украин ресмейсі орсет ва гымматлы чақырлар сатын алиян коллекционерлер аннексиділен Крымды бейқанун ықтасады херекетлер үшін халқары санкцияларына севар еділіп білінерлер дейп беледі. Массандра сатуа чықарын чақырларының арасында 1935 жылы дегишли чүйшөлөрү хем сатууга чыгарды. Кремин чакыр өндүрүүчү мешхур керханасы сентябрь айында көпчүлүгүн меркезине түшүп Орсиянын президенти Владимир Путиндин ва Италиянын өңкү премьер министри Сильвио Берлусконинин бахасы 100,000 доллара дурган 240 жылдык архив чакырыны даадынлыгы барада хабар берилипти. Украина, Орсет, Германия, Франция 30 декабрда телефон аркылы кеплешип кечирип, Украинанын ве Орсетчи сепаратисттердин арасындагы парахатчылык процесси барада маслахат кечирерлер. Украинанын президенти Петро Порошенко телефон кеплешигинен озол Германиянын канцлери Ангела Меркель менен саадлашыклы позиция барада 29 декабрда пикир алышты ве февраль айында Минскте келген парахатчылык урунда кылалышын турмушу кечирилишинин статусун маслахат этти деп президенттин администрация тей хабар берди. Порошенконун идарасы Орсетчи сепаратисттеринден баштагы конфликт регионда ярашыгы дубамлы деп элемек ве провокация катнашма аркылы парахатчылык процессинин ыктыяр астында коюяр деп белгилер. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize başlaýarys. Orsiýet Siriýada amala aşyrýan howa hüjümleri üçin tanqyd astyna düşdi. Birleşen Ştatlar Orsiýetiň tertipsiz hüjümlerini raýatlaryň ölümine getirýänligini we parahatçylyk orundaky gepleşikleri howp astynda goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry öz ýurdunyň aladalanmalaryny Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov beýan edenligini habar berdi. Kas çekmejek maglumatlary habarçy Mad arat perüstendin lali.
Orsiya Siriyada hiç bir tefavut koyman himmeleri bombalayandığı sebepli 29 dekabrda yine tanqid astına düştü. Amerikanın Birleşen Ştatları Orsiyatın parahat ilatı öldürüp parahatçılık yapışıklarını hatara düşürüyendiğini aydiyar. Amerikanın Devlet Departmentinin sözcüsü Mark Toner hükümete değişli değil toparlar tarafından yakınına yayradılan aşa aradalandırıcı raporlara sargılan. Bu raporlarda Orsiyatın hava zarbalarının parahat ilatı atın yüllerce adamı şol sanına tüyüz kömök işgallerini de öldüründüğü, keselhaneleri, mektepleri ve bağdarları veyran edindiği aydılyar. Birleşen Ştatların devlet sekretari John Kerry tapavut koyulman edilyen bu hücumler varada özünün Orsiyetin daşarı işle ministeri Sergey Lavrov'un yanına alada bildirindiğine aitti. Orsiyet hava kampanyasına başlalı veri biz parahat ilatın çekyen yetkileri varadaki havarların bir incelik edici derecede artıyan ndygyny görýärsip töwner belledi. Kerry şeýle hem öten hepde bir hawa zarbasyna Zahran Allouşyň öldürilendigi barada hem Lavrova nägilelik bildiripdir. Allouş Siriýanyň parahatçylyk gepleşiklerini goldaýan tanymal gozgulanççy liderleriniň biridi. Töwner bu siýasy prosesiň bir bölegi bolup biljek adamlara hüjüm edilmegi, şeýle hem hüjüm edilip bügüne ilatyň öldürilmegi siýasy sözgü tapmak boýunça edilýän tagallalary gawşadyr diýdi. Siriýanyň Prezidenti Bashar al-Asad'ın hükümetinin vekilleri bilen opozisiyanın arasındaki gepleşiklerin gelecek ay başlarına karışılıyor. Yöne bu arada peskelçilikler de yok del. Allouş'un öldürülmeyi Saudi Arabistan'ı da antank etti. Bu Siriyalı liderin güçlü İslam koşunu toparını ve Siriyanın güzden kavrak beyleki opozisyon toparlarını Asad bilen parahatçılık gepleşiklerine El-Riyad razı edipti. Gen tarafı Allouş'un bu lalışıktan sonra öldürülendigi. Men Orsiyetin neyeme maksadının bardığını bilemok. Biz Siriyada parahatçılıklı çözgüde kavuşsak bolsak, Siriyanın eli terörizme bulaşmadık ehli toforları bilen iş çalışmalı deyip Saudi Arabistan'ın daşarı işler ministeri Adel El-Jubeyr 29. dekabrda aytti. Orsiyet bilen Siriya Allouş'un İslam koşunu tofori teröristik kurumu diyerler. Orsiyetin sentyabr ayına başlanan hava zarbaları yüzlerce adamın ölümüne sebep olmaktan daşarı 130 bin Siriyalini hem öy oğdarını taşlap kaçmağa mecbur etti deyip tonar aytti. Allouş'un öldürülmeyi var da Moskova'nın veren beyanatı yok. Yönü ol Amnesty International Human Rights Watch şeyle hem Siriyanın hukuk koruyucu toforlarının Orsiyet'in hava kampanyası parahat ilata gönüktürülüyor diyenini kaharlı reddetti. Moskova kampanyada parahat ilata degilmen teröristlerin nişana alınyandığına aidiyar. Birleşen Ştatlar bilen beýleki günmatar dewletleriniň aýtmagyna görä bolsa, Orsiýetiň hawa zarbalaryna nyşana alynýan, onuň aýdyşy ýaly Islam döwleti topary däller, köplen Siriýaly gowulgulyňsy toparlar.
Habarçymyz Arat Perwüşiň maglumatyny diňlediňiz. Häzir size bildirişimizi eşdirýäris.
Азаттык радиосуны инде дүйнөнүн tunein.com интернет радио улгумы аркылуу хем күнү эфирде диңлеп билерсиңиз. Радиомузу tunein.com сайтына кирип, көздөк бөлүмүндө Азаттык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмен дилинде маалыматтарды берген Екетек радионы Азаттык радиосуну диңлемеге чакырыйбыз.
Gepliyer Azatlyk radiosy hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazy Kuwanstanyň Türkmenistan bilen serhedine ýakyn etraplarda söwüşçilere garşy harby çäreleri başlandy. Söwüşleriň netijesinde Türkmenistanyň Owanstana eltilýän elektrik liniýalaryny deper ýetirilenligi habar berilýär. Demirgazy Kuwanstandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň maglumatlaryny dinleýäli.
Awgan güýçleri Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy Şemşir 15 atly harby operasiýa geçirýär. Welaýatyň çärşemby we künjek atly efektlerinde geçirilen harby çärede 17 militan halak bolupdyr. 14 jeňçi yaralanypdyr. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganistanda ýerleşen 209 Şahin atly harby diwizýasynyň söwçüsi Falkownik Rıza Rızaý harby operasiýada jeňçileriň uly zyýan çekenini aýtdy. Talibanyň Faryab welaýaty üçin bellen häkiminiň ornbasarynyň hem uruşda ölenini Rızaý ma'lum etdi. Faryab welaýatynyň Şirintagap we Döwletabad atly etraplaryna da jeňçiler hüjüm etdi. Şirintagap etrabynyň häkimi Seyit Lukman Geheriň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä 29-njy dekabrda çärşenbe gün agşam talip söwüşçileri harby postlara we etrabyň merkezine hüjüm edipdir. Ençe mesafatlap uruş dowam edipdir. Çatışıkta jeňçiler uly ýetgi çekdi. Soňra olar ýa çekilmäge mejbur boldy diýip häkim aýtdy.
Final geçe bolsa saaty 6'dan 30 ötkende
Uruş neticesinde elektrik geçirici linesinin kesilendiğini hakim malum etti. Döwletabad atlı etrafına da cengçiler hücum ediptir. Yönü Şirintagap etrafında ağır çaknaşık olupdir. Uruşta yerli ilatam Awgan güçlerine kömek etti. Erbeke atlı yerli yaralılarım uruşa katnaştı. Awgan güçleri uruşta yitki çekmedi. Emma cengçiler köp ziyan çekti deyip Şirintagap atlı etrafın hakimi aydiyar.
Arkam şu uruşlu ciryaniga Davlatabad mandakasidan ve
Demirgazyk Awganistanda Merkezi Aziyali militanlaryň hem hereket edýändigi aýdylýar. Özbegistanyň İslam hereketiniň agzalary Faryab welaýatynda da ýerleşipdir. Häkimiň aýdyşyça, hüjümlere Merkezi Aziyali militanlar hem gatnaşypdyr. Faryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde diýen ýaly Özbegistanly we Täjikistanly jeňçileriň bardygyny gehrik aýtdy.
Özbegistanlar, Täjikistanlar şular hem işe bar, şu mantakaga bar.
Faryab welaýatynyň 10 etrabi Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda daşary ýurtly jeňçileriň toplanandygyny häkim bellep geçdi.
Davlatabad, Şirintagap, bular Türkmenistan bilen hem serhet, şu serhet tamamyna düşman joýlaşgan. Şu düşmanlar ýene bahsus Özbekler, mana bu Tajikistanda şu mantakalarga joýlaşgan.
Faryab welaýatynyň elektrik energiýa boýunça adarasynyň başlygy Seyit Abdulhamidiň aýdyşyna garanda elektrik sütünün düýbüne jeňçiler bomba ýerleşdirip partladypdyr. Şonuň netijesinde elektrik sütüni bölek-bölek bolupdyr. Elektrik geçirji linanyň hem ençe merden üzülendigini Seyit Abdulhamid aýtdy. Elektrik linesini düzeltmek üçin O yumrulan sütunları kaytadan dikeltmek için hem alada edilyandan ol öne sürdü. Gepleşik tayinlap azatlığa yetiren Şaymerdan oğlum Radi.
Hormatlı dinleyiciler, azatlık radiyeti elektron post arkalı iyi verilen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iyi verilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi, gmail.com adresimize, şeyle de Moskova'daki telefon numarımızı SMS arkalı iyi verip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron postarkalı iyi veriyen hepdelik nesirlerine yazılmağı giyiciktirme.
Gepliyar Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen İnisiyativası ve Adam Hukukları Önce Halkara Uraması Aşkavadın Hakimi Murat Niyaz Abilov'un adına açık hat bilen yüzlendiler ve yılın devamında çoğunda da şorda şeride paytaxtın yeni bir neyse yerinde yumurlan mönlür çıcayın öğütüz kalın yaşayıcılarına yaşama için cay vermek meselesini kozvadılar. Biz bu yüzlenmenin avtorlarının biri Türkmen İnisiyativası Uramasının başlığı Farid Tuhbat Tuğlen bilen söhbetteş olup cikmecik mağlumat vermek zor. Farid, siz şöyl Aşkavadın etegindeki çoğunlu şor pasiyoluklarında Aşkavadın Çekov köçesinin uğrunda cemi 30 min olay hususu cayın yıkılanlığını, neticede 100 min çemes adamın caysız kalanlığına edip Aşkavadın hekimine açık hat çav edipsiniz. Bu hati neme esaslanıp çav ettiniz? Yani size caysız kalan adamları yüz tuttu mu ya da bu yerde başka bir esas var mı?
Наша организация проводит мониторинг ситуации с правами человека в Туркменистане и мы работаем.
Биздин урамабыз Туркменистанда адам укуктарынын жагдайы боюнча мониторинг, яны көзөтүүчүлүк алып барыяр. Шейледе биз дашар юрттардын ири укук коргоочу топторлору менен бирликте иштешер. Ondan biz Aşkabatda ve onun etegindeki adamların yaşayış sayılarının yıkılışı varı da meselelerin edik. Sol ruvatın önünde cahayı yıkılıp değişli ya da yeterli kompensasiya alıp bilmedik adamlar hem bile yüz tuttular. Onların arasında hiç iyi kompensasiya alıp bilmedikler hem bar ve umuman kompensasiya adı yeterli olmadık yağdayda veriler. Şeylilikte biz de bu temanı halkara derecesinde kolgomurlayan pikir ideye dörüdü. Ondan hedir biz, eğer hiç il cevap olmasa, has giyin kampanya yayvanlandırmak istiyar. Yani bu bizim hedir dini birinci hatımız olup duruyar.
Дальше мы планируем делать более широкую кампанию.
Sizin açık hatınızı Aşkavadın şehir hakimi tarafından kaysa da bir reakciya bildirildi mi?
До сих пор мы не получили никакого ответа с Aşkabada.
Hedir etsenli, biz Aşkavadın hakimiyetlerinden hiç il cevap, reaksiya almadık. Belki de bir bayramçılıklar bilen bağlıdır. Belki de onlar cevap vermediği karar edendirler. Biz de öz tecrübemizden belli oluşuna göre hükümet ya da yerli hakimiyetler prinsipte bunun yalhatları cevap vermediği saylağı alıyor.
Местных властей предпочитают, конечно, не отвечать на такие письма.
Siz 100 min çemes adamın caysız kalınlığına ediyarsınız. Sizin fikrinizce şeyle yağdayda Türkmen rayatlarının niyahilidir bir real koruğu mekanizmi var mı? Yani kağıt yüzündeki kanunlar halkara kanunlarının bir zay edilmeği varadaki umumi söylerden başka bu yerde niyahilidir netice kazanmak mümkünçülüğünü görüyarsınız mı? Ya da bu mesele önce gelecekte neyme etmekçi oluyarsınız?
К сожалению, действительно, ашхабадцы и жители пригородов уже много лет терпят такой произвол властей, когда
Кыйнансакта ашхабадлылар ва шәһәр этегенин яшайчылар хакимиятларын шунун ялы эден эттилүгүнө инди көп жыл өрсү дап келер. Олорун жайлары исленип вакыт алынып яда йыкылып билинер. Бейен практика өгүрлөндө. Кадер болсо 2017-нче жылда япык күнөлөрдө кечирилжек ади оюндар себептүү хакимиятлар барха көп жайыккарлар. Yıkılayan binaların içinde dine yaşayış çaylar değil, hususu dükkanlar hem var. Kevr adamlar elbette olur az. Suutları yüzlenip öz haklarını koruyacak oluyorlar. Hedir bir neçiş suutlardı. Bu oların birinci instansiyeti. Ama benim fikrimce oların bu suutlardan hiç bir kazanacakları yok. Sebebi suutlar Türkmen rayetlerini korup hakimiyetleri yazgarıp bilmez. Bu oların çığırınaki iş değil. Bir yerde Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukukları Komitesi'ne yüz tutmak çıkalgası var. Biz öz mümkünçülüklerimizi ulanıp adamlara bu uğurda maslahat geniş vermeye çalışıyoruz. Yani onların hukuklarını benim kanun mekanizmleri arkalı korup olur ödeyoruz. Ama bir uzak, bürokratik prosedura ve köpler buna razı olmuyor. Yönü prinsipte şeyli mekanizm var.
Не все с этим соглашаются, но в принципе такой механизм имеется.
Türkmen İnisiyativası Uramasının başlığı Farid Tuhbat Tuğlen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, efirde gidýän maglumatlar size azathabar.com web-saýtymyzda hem el ýeterlidir. Şeýle-de biz 2015-nji ýylyň wakalaryny test, surat we video görnüşli synlarymyzy çap edip başladyk. Şuň siziň dikkatiňizi 2015-nji ýylda Türkmenistanda bolan wakalary suratlandyrýan video görnüşde taýýarlanan maglumaty şeýle-de halkara wakalary barada video Müzeyi hödürleyeriz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosy.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlary gündeligimizi dowam etdirýäris. Soňky ýyllarda türkmen hökümeti ýylatyň jemgyýetçilik transport gatnawyny gowlandyrmak üçin täze awtobuslary satyn alýar we Aşgabatda gurulan täze terminaldan ýurdun islendi künjegine rahat we tez baryp bolýar diýilip türkmen mediasynda berilen maglumatlarda bellendi. Şol bir wagtyň özünde de Türkmenistanyň welaýatlarynda etrap merkezleri bilen owullaryň arasynda jemgyýetçilik transport gatnawynyň ýetmezçiligi diýenligini yerli ýaşaýjylaryň käbirleri aýdýarlar. Şeýle ýaşaýjylaryň biri Mary welaýatynyň Tahtawadyr etrabından özüni kümüş diýip tanyşdyran öý hojalykçy denen ol öz owasynda ki transport gatnawynyň ýagdaýy barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Sultan Açylowa gurrunýerde geliň şu söhbetdeşligi bilelikde dinläli.
Türkmenistanyň ähli ýerlerinde etrap merkezleri bilen owalary birleşdirýän awtobuslaryň ýetmezçiligi diýendigi barada aýdylýar. Şubatda siziň etrapyňyzda ýagdaý nähili? Awtobus ýagdaýyňyz gowmy?
Etil öz kalhozymyzda bar, ýöne uçakamda gelen okşal awtobus. Uçakda biz berdi. Dayhanmerleşik bilen bizin uçakamın arası 4 kilometr rak bar. O vaqda ma rayon matan özün qaytmalı ol avtobusa menen de birinci düşmeli ol yene bir ulağa minmeli bolya soň tünem rayon matan özümiz ulağa qaytmasak bolmaya. Avtobus neme aňarda gala aňky pende dayhanmerleşigine sowla uçakka qaytmaya şol avtobus. Biz uçakamız avtobusuz.
Ne şu bin din gımmatlarını bilen, şu takviyelerin narhlarda atları kaldı mı, şu gödü iyiliğe mi, şu bin dinin gımmatlamağı halkın durmuşuna tesir etti mi?
Tesir etti, takta, köp kişi gitmeyecek bol ya, minder minder olsa katlayan zaftuğuda minesler geliyor. Takta beyga kaldırdı, illi terdel. Bin din halka tesir etti.
Bin dinin gımmatlamağı bilen, avtologları, devleti de üstüne avtologları köpelttiler mi ya, olmadı, şöyle ömkünkülük mi?
Köpelttiler. Öndüne Tahtavadır etrafından ıstansiya çelli, erti bir var, poyuz gelen vakti, ikindiden poyuz iğne kaydan vakti bir vardı. Hazırlamış olu solları yalyağdaydı. Yöne kalkozlara köpeldildi, burdara kütür katnayanı bar. Ova etraf merkezi aralıkta. Dayhana katnaya, penda katnaya, onun yazıva katnaya. Şu anki kalkozlarda katnaya yöne ıstansiyamda sol iksan avtuz.
İyice kolyan sol yankı şu etrap merkezi bilen yankı pende dayhan birleşiğine katnayan avtuzlukların sağını köpeldi mi?
Sağını köpeldi. Dayhana da katnaya erti bir küçüge de öylene merkeye de katnaya. Ova reis köpeldi.
Şu halkı kanaatlandırıyam yeterlik bolyam zolundu.
Ova halk begendi son katnap başlan, tazelikte katnap başlan dolu avtuzlar. Döwletim öz son ýoly goýdy, awtobus beripdir, şolar gatnaýa.
Onuň şolundy, ýankı taksit sürüp kireýetden güzeran aýlaýan adamlaryň ýankı güzeran ýagdaýyna täsir etdimi şu halk nähilik pikirde?
Täsir etendir sebäbi ýolagçylar awtobusa minýärler. Olar köp durmaly, haýal reýs etmeli bolýarlar. Şu taksitçilaryň kireýetden oglanlaryň girdi, sazaldy. Qadaşlar az bolanın maşgala täsir eder.
Nuşulara taqtçylyktan başga işlen meşgullanmagy mümkinçilik ýokmy?
Ogy erki adamlara iş tapman üçin etdiýärler oglanlar taqtçylygy işler az bolan üçin etdiýärler. Ogy olan gündaranam kynaldy.
Temir ýol wagdaly bilen etrap merkezine gatnaýan awtolo ýolagçy otlusy aňyrykleri geçen wagtynda bir reýs gatnaýar diýdiňiz. Indi şonu hele kynçylyk töretdi halka.
Şoňa garap durmaly bolýardy haçan geçerka dip. Onuň bilen kiýali awtobus girmeýän owa şol esas ýola das owalar kynçylyk çeke ýokun goşun götür asfalta çykmalda 2 kilometr. Öýmeňiz asfaltdan daşlygy.
Şol awtobusa minjek bolýar.
Şol awtobusa minjek bolan 2 kilometri ýola çelýärmel bolýardy.
Onuň şol awtobus ýeterlik bolýanmy? Bir awtobus gatnaýarmy ýa 3-4 awtobus gatnaýarmy şol ýolagçy sagýarmy şol gatnaýan awtobusda?
Zygman galyan wagtlarym bolýar, ýeke awtobus gatnaýar. Yerleşmän, gysman galyan wagtlar bolýar, sebäbi ýeke awtobus gatnaýar. Kynçylyk bolýar. Soň awtobus geçikden o taqla men aýmadan başga alaçy ýok.
Habarçymy Sultan Açylowanyň Mary welaýatynyň Tahtawadyr etrabynyň ýaşaýjysy Kümüş bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Dinlediniz. Дүйві Швецияда ерлешен гүн нешіреаты швед языджысының Нильс Холгерсонын Швеция тәтін сияқыда атлы кітауыны түркмен ділінді цаптын чықарды. Бұ кітап Нобель байрағының лауреаты швед языджысы Селма Лагерлофын кітавыдыр гүн нешіреатының ел башчысы Ақ Мұхаммед Велсапыр. Бұ кітабың үлкінзі едік асыл нұсқасынан түркмен діліне тержіме ділін лүгін айдар. Кітабың мазмуны барыды кәрдешім Сәхраның Ақ Мұхаммед Велсапыр білен кечірін сөхбеттершілігіне діңләлі.
Ақ Мұхаммед аға, нешіриятыңызды түркмен ділінде тәді кітап чаптан шығыптыр. Бұ кітап нәм марады, бұ арады күрің өрәйсіңіз?
Ауы, әділ шы тәдейлін боса осынны, бізің гүн нешіриятымызды тәді бір кітап нешіреділі чаптан шықты. Олым Нильс Холгерсонның Швеция тәтін сияхаты деген кітап. Бұ кітап швед әдебиятының классығы Селма Лагерлофтың кітабы. Ол Өз дәуірінің ентек Селма Лагерлоф яшап йөрке, дейірке 60-а олай ділі тәржім әділіптір дүниеді. Бұ шейлі мешхур кітап бүтін дүниеді. Инни инха үлкінші кезек бұ кітабы мен өз көні швед ділінен түркмен діліне тәржім әттім.
Ақ Мұхаммед ағы, шу языджының кітабыны сайлап алмаңызды нәме себеп болды, яғни мұң себебі нәме?
Оның себебі Селма Лагерлоф умуман өрен оңыт язды. Гызыклы языя, дили гоуи. Оның бір языянда атлары, мұның языш стилем түркмен оқыйчыларына да яражак стил. Яны бір бейян эденне, дұрмышы бейян эденне, қахрыманларының ічкі дүниясыны, олон қатнашыны бейян эденне шейлі бір дүшніклі хем оғудын көрініште шоны бейян эдия. Ана бір ол языцын озолон бір китабын сықардық, алмашыланын эсерни, ол ерді салшылан сағы хақынна күрірімі дияді. Innemin ha Nils Holgersson'un Svetsiya Tiyatin Siyahatı diyen kitabını çıkardık. Özüm şu Svet dilindeki orginalının pestel görünüşü boyunca da içinde de onun dilini, şol duruşunu Türkmen okuyucular için düşünüklü olarak edip geçirmeye ben zannettim. Ol işime başa varandır deyip umid ediyen. Enni yeni bir sebebi var bu kitabı geçirmemizin Türkmen diline bu eseri umuman Selma Lagerlöf dünyada belli yazdı. O ilkinci olup ayal kıyıların arasında yazıcı hükmünde Nobel bayrağını alan yazıcı. Şeyle şöhretli, şeyle bir belli yazdı bütün dünyada. Ama o da hiç kaçan on eserleri Türkmen diline geçirilmeyenli. Geçirilmeyenli de elbette o haysıdır başka dilin üstü bilen geçirilmeli. Ama inni olin, gün neşir yardı onu göz gönü Şüvet dilinden Türkmen diline geçiriyor. Ama şu kitapların üstü bilen Türkmen okuyucuları ayrıca çağırır hem yetinecekler. Şvetsiyan tevigatı bilen, on adamlarının durmuşu bilen, bu yurtta bol geçen dağıtlar bilen, onların arzu hıyarları bilen tanışıp bilirler. Şeyle de bu kitaplarda ilkinci gerek Türkmen okuyucuları troll, gnom diyen yali, şu Şvetlen folklorunu bağır olan, bir hil cadı öylür, yağışlıklı cadı öylür, yamanlıklı cadı öylür, olan adamlar ile katmaşığı, anaşılır yazılatlar ile tanışıp bilirler.
Ah, Muhammed'a tədilin ön yanında Türkmen okuyucularını aitmak isteyen arzu dileğleriniz var mı?
Elbette men ilki bilen bütün Türkmen halkını, solsanı Türkmen okuyucularını, Türkmen yazıcı şahirlerini, nişriyatçılarını yetip gelen tədə 2016 yılının Tüs Yorup'tan kutlayan hem de olara gelecek yılla ulu ulu görücülük üstünlüklerini can sağlık arzu ediyorum. O gelecek yıl olara şeyle ulu görücülük üstünlüklerini hem karışılmadık doğrultuları getirsin.
Kardeşim Sehra'nın yazacak Muhammed Velsapar'ı bilen geçirin sökötteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var adı. Öz pikirlerinizi mealim etmek isleseniz, azathabar.com web saytımıza, Facebook'ta Azatlık Radyosu, hem Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip bolyar. Şunun ulen yarım saatlik haberler gündelüğümüzün şuvunki sahanı Cemliyarız. Sağlı hareketmeden son gepleştiğimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.